Runa ir par vārdā nenosauktu Lielbritānijas elitārās likumsargu vienības pārstāvi, kurš pagājušajā gadā pildot savus dienesta pienākumus un mēģinot aizturēt aizdomās turamo vīrieti, pielietoja šaujamieroci, kā rezultātā aizdomās turamais gājas bojā. Uzreiz pēc incidenta policists tika atstādināts no amata, kā arī tika uzsākta neatkarīgo iestāžu izmeklēšana par apstākļiem, kas novada pie šaujamieroča pielietošanas. Izmeklēšana ilga gandrīz gadu, pamatojoties uz tajā noskaidroto, Lielbritānijas prokurori pagājušajā nedēļā paziņoja par lēmumu izvirzīt policistam apsūdzību slepkavībā. Apsūdzētā policista kolēģi tikmēr pauda sašutumu par jauno realitāti, kurā katrs lēmums, kas tiek pieņemts ārkārtējos apstākļos, var beigties ar ilgu tiesas procesu vai pat cietumsodu. Vēlāk Scotland Yardā bruņotās vienības darbinieki sāka nodot savas ieroču atļaujas policijas dienesta vadībai. Britu raidorganizācija BBC ziņoja, ka teju 300 policistu pārstāja pildīt tās policijas funkcijas, kuru izpildēja nepieciešama apbruņoto likumsargu iesaiste. Scotland Yardā gan neapstiprināja šo skaitu, norādot, ka vairāki policisti, izvērtējot Lielbritānijas prokuratūras lēmumu ietekmi uz viņiem un arī viņu ģimenēm, vairs nevēlas uzņemties ar šaujamieroču pielietošanu saistītos riskus. Scotland Yarda komisārs Sirs Marks Rowleys, rēģējot uz elitārās vienības policistu demaršu, lūdzis Lielbritānijas iekšlietu ministri Svellu Breivermani aizstāvēt savus padotos. Savā vēstulē iekšlietu ministrei Rowleys norādīja, ka pašreizējais policijas darbības regulējums nepasargā no krimināla apsūdzībām arī tos policistus, kas rūpīgi izpildīja iekšējās instrukcijas. Par radušos situāciju izteicies arī Lielbritānijas premjerministrs Rishi Sunaks.
Apbruņoto policistu vienības veic neapskaužami grūtu darbu. Viņiem ātri jāpieņem lēmumi, kas skar dzīvības un nāves jautājumus. Viņu drosme garantē mūsu drošību un ir pelnījusi mūsu pateicību. Ir svarīgi, lai viņiem būtu skaidra izpratne par to, kad izmantot šīs juridiskās pilnvaras. Ir svarīgi, lai viņiem būtu pārliecība par to, ko viņi dara, jo īpaši ņemot vērā letālos ieročus, ko viņi pielieto.
Scotland Yardā dienē 34 tūkstoši policistu, aptuveni 2,5 tūkstošiem no viņiem ir šaujamieroču atļaujas. Līdz šīs policijas krīzes pārvarēšanai Lielbritānijas valdība nolēma vērsties pie valsts bruņotajiem spēkiem ar mērķi tos piesaistīt pret terorisma darbību īstenošanai. Tiek atzīmēts, ka bruņoto spēku karavīri netiks iesaistīti Londonas ielu patrulēšanā. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.